rakouský dirigent Manfred Honeck je v této chvíli exkluzivním hostem Mozaiky. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Pane Honecku, my Češi pokládáme Stabat Mater Antonína Dvořáka za jedno z největších hudebních děl vůbec. Pro mě osobně je srovnatelné třeba s Beethovenovou misou Solemnis nebo s Mozartovým Requiem. Jak je to ve světě? Jak vy se díváte na Stabat Mater?
Für mich ist Stabat Mater eines der bedeutendsten Werke in der Musikliteratur, in der sakralen Musikliteratur. Und ich glaube, als Österreicher möchte ich vielleicht die Tschechen beneiden um dieses Werk. Weil wir haben zwar große Werke, aber so ein tiefgehendes Werk, ein religiöses Oratorium aus dieser Zeit, kenne ich eigentlich nicht wirklich.
Pan Honeck vlastně závidí Čechům tuto skladbu. Považuje ji za mimořádné dílo, náboženské dílo a dílo tohoto obsahu z romantické doby rakouská literatura nezná.
Když takové dílo přistupujete, znamená to pro vás seznámit se s textem a mluvit o tom textu s hráči, anebo je to pro vás absolutní hudba?
Ich glaube, dass es für ganz, ganz wichtig ist für einen Dirigenten, den Text zu verstehen. Und ich habe diesen Text auch sehr untersucht. Es gibt eine Übersetzung von Todi, die allgemein ist, nicht so ganz wörtlich ist. Also ich habe diese wörtliche Übersetzung genommen. Aber ich glaube, es ist enorm wichtig, dass jedes Wort verstanden wird, dass das Orchester, dass er den Text nicht in den Noten hat, dass das Orchester weiß, um welche Situation in der Musik es geht.
Považuji za naprosto důležité, aby dirigent znal každé slovo tohoto textu. Hráči nemají text v notách a přitom musí skladbě rozumět. Já jsem se tím textem důkladně zabýval, sledoval jsem každé slovo Todiho, i když to není přesně překlad původního textu.
Und ich glaube, es ist noch sehr wichtig und vielleicht genauso wichtig wie der Text selber, zu wissen, welche Gefühlslage und Situation Dvořák gewesen ist. Warum hat Dvořák dieses fantastische Werk komponiert? Und dieses autobiografische Moment zu wissen, ergibt eine große Antwort für diese wunderbare Musik.
Kromě znalosti textu musí dirigent, musí interpreti znát i osobní pozadí skladatelovo a vědět o tom, v jaké situaci Dvořák skladbu komponoval, je podstatné pro její interpretaci.
Jakou máte dirigentskou zkušenost se Stabat Mater? Je to pro vás dílo, které jste už dřív řídil?
Ich hatte dieses Stück Gott sei Dank früher schon dirigieren dürfen. Unglücklicherweise ist dieses Werk auf unerklärlicher Weise eigentlich in unserem Bereich nicht so bekannt. Und ich glaube, das wird auch meine große Aufgabe sein, in der Zukunft dieses Werk noch öfters aufzuführen.
Bohu dík, není to moje první provedení této skladby. A ku podivu, není tak často provozována a tak často známa, jak by si zasloužila. Považuji za svůj úkol ji v budoucnu více prosazovat.
Čím to je, že není tak známa? Je náročná na provedení?
Ich glaube, dass ein vergleichbares Werk, Verdi Requiem, beispielsweise eine sehr theatralisches, fast effektvolles Werk hat. Stabat Mater ist etwas sehr Persönliches und ich finde, es geht sogar noch tiefer. Denn hier wissen wir, dass Antonín Dvořák nicht einen Freund verloren hat wie Giuseppe Verdi, sondern drei Kinder innerhalb ungefähr eines Jahres. Und dass diese Gefühlslage, diesen Schmerz, aber auch diese Hoffnung, ich glaube, das kann man fast nicht besser schreiben, als Dvořák es gemacht hat.
Populárnější je samozřejmě Verdiho Requiem, které je, řekl bych, teatrálnější na rozdíl od intimního, niterného díla Dvořákova. Verdi komponoval pod dojmem smrti přítele, Dvořák pod dojmem smrti tří dětí po sobě. A myslím, že to je podstatné.
Znamená dirigovat duchovní hudbu, ocitnout se v jiném světě, tak jako se někdy říká, že svět symfonické hudby a třeba svět operní hudby jsou oddělené světy. Platí to i o světě duchovní hudby?
Ich glaube, das geht ineinander über. Ich glaube, dass Spiritualität auch in der Oper vorhanden ist, auch in der Symphonik. Und ich behaupte, dass viele religiöse Momente in den Dvořák-Symphonien vorhanden sind.
Nejenom náboženská hudba je hudbou duchovní, i operní a symfonická hudba má duchovní dimenzi.
Und ich denke, dass so wie beim Menschen auch ist, wir können einen Menschen nicht teilen in das ist meine Arbeit und das ist mein Privat. Ich glaube, beides ist gehört zusammen. Ich bin ein Mensch, der überall gleich ist. Ich habe ja dieselben Augen und dieselbe Nase, überall in jedem Moment. Und ich denke, dass gerade Spiritualität ein Teil des Menschen ist. Ob es verschüttet ist oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber ich behaupte, dass die Menschen heutzutage mit einer Spiritualität geboren werden. Und deswegen ist so ein Werk wie Stabat Mater eigentlich eine Hinführung auch zu einer gut verstandenen Spiritualität.
Myslím, že mezi světem duchovní hudby, operní a symfonické neexistují hranice, přechází to jedno ve druhé. Jako spiritualita je také součástí každého člověka, byť by byla eventuálně zasutá. Ale myslím si, že hudba, jakou budeme dneska hrát, otvírá právě tuto dimenzi v každém člověku.
My si teď poslechneme jednu ukázku Dvořákovy hudby, která bude zároveň pro našeho hosta zajímavou vzpomínkou. Poznali ukázku z Dvořákovy Rusalky ve vynikajícím provedení Gabriela Beňačková, Evgenij Neštěrenko, Petr Dvorský, Eva Randová, vídeňští filharmonikové a u dirigentského pultu Václav Neumann a jako violista člen vídeňských filharmoniků Manfred Honek, dnes slavný dirigent, host dnešní odpolední mozaiky. Pane Honeku, co se vám vybaví, když posloucháte tuto nahrávku z konce 80. let?
Ja, zuallererst ist das natürlich für mich eine ganz besondere Erfahrung gewesen. Ist zwei Dinge. Zunächst einmal die Musik von Antonín Dvořák mit Rusalka. Eine Oper, die in Wien nicht im Repertoire gewesen, und ich fand das für mich eine Sensation.
Tak zaprvé, jsou to dvě věci. Zaprvé Rusalka, Dvořákova hudba, toto dílo nebylo na repertoáru vídeňské opery a to seznámení byl zásadní zážitek.
Und die zweite Erfahrung, die ich hier machen durfte, war die Persönlichkeit von Václav Neumann. Ich hatte Václav Neumann schon vorher kennenlernen dürfen in meiner Zusammenarbeit als Assistent von Claudia Abbado beim Gustav Mahler Jugendorchester, wo ich auch Václav Neumann dann geholfen habe und betreut habe. Er hat damals 8. Symphonie von Dvořák dirigiert. Ich fand das unglaublich. Dieser Mann war ein so vornehmer und ein sehr menschlicher Dirigententyp. Und er hat das Orchester, ich habe auch damals gespielt in einem philharmonischen Konzert, wie das Orchester auch begleitet hat. Und auch bei dieser Rusalka das Stück nahegebracht hat. Das war für mich doch ein ganz große Erfahrung, weil ich hier das Gefühl hatte, hier ist etwas tschechisch Authentisches hier.
Druhá zkušenost bylo seznámení s Václavem Neumannem. Znal jsem ho už předtím, když jsem dělal asistenta Claudiu Abbádovi. Pracoval jsem s ním u Mahlerova orchestru a znal jsem ho i ze symfonických provedení. Největší dojem na mě udělala jeho osobnost, kterou bych označil za ušlechtilou a velmi lidskou.
Když je hráč orchestru, zejména u vídeňské filharmonie, zažívá slavné dirigenty, ovlivní ho to potom jako dirigenta v jeho dirigentské praxi?
Sie können sich vorstellen, dass jemand in einem Orchester sitzt, der Dirigent werden möchte, dass er wie mit Adleraugen jeden Dirigenten, ob berühmt oder nicht berühmt, beobachtet.
Můžete si představit, že sedí-li v orchestru někdo, kdo se chce stát dirigentem, pozoruje ostřížím zrakem každého dirigenta, ať už je to vynikající nebo méně vynikající umělec.
Und ich denke, dass für mich das eine ganz, ganz große Chance war, weil ich eben unter einem Václav Neumann, unter Herbert von Karajan, eben unter Carlos Kleiber, unter Leonard Bernstein und so Hanuncourt, so viele berühmte Persönlichkeiten habe spielen dürfen und hier auch für meinen eigenen Beruf sehr viel lernen durfte.
Byla to jedinečná příležitost hrát pod takovým Neumannem, ale také Karajanem, Kleibrem, Arnoncourtem, a od nich všech se učit něco pro svoji budoucí dráhu.
Je některý z těchto dirigentů osobnost tak výrazná, že byste ho jmenoval nad ostatní, někdo, kdo vás ovlivnil zvlášť a víc než jiní?
Also ich glaube, dass das für mich ein großes Problem ist, einen Number One zu haben. Man hat natürlich von allen gelernt. Und das, was man wirklich lernen konnte, das ist dieser hohe Standard, den sie gesetzt haben, auf ganz verschiedene Art und Weise. Wenn ich aber etwas mit Verlaub sagen darf, dann ist es aus musikalischen Sinn ist es vielleicht doch Carlos Kleiber, der mir, von dem ich, glaube ich, sehr viel gelernt habe, aber auch interpretatorischerweise von Nikolaus Hanuncourt, der eine ganz völlig neue Sicht gebracht hat. Und was tschechische Musik anbelangt, da darf man an Václav Neumann gar nicht vorbeigehen. Das ist eine wunderbare Persönlichkeit gewesen.
To je opravdu těžké. Nerad bych jmenoval číslo jedna mezi svými oblíbenci. Ale kdybych měl říct někoho, jehož hudební kvality mne nejvíce přesvědčily, pak to byl Carlos Kleiber. Interpretačně jsem se také mnoho naučil od Nikolase Arnoncourta a co se týče české hudby, pak ovšem od Václava Neumanna.
Je-li člověk členem vídeňských filharmoniků, tohoto špičkového orchestru, tak má určité návyky a zvykne si na určitý standard toho orchestru. Když potom přijde jako dirigent k České filharmonii, tak myslím, že nemůže nesrovnávat. Určitě se díváte jako dirigent na hráče České filharmonie podobným zrakem, jako jste se díval sám na sebe a na své kolegy ve Vídeňské filharmonii. Obstojí Česká filharmonie v takovém srovnání?
Möglicherweise gibt es auch Musiker in jedem Orchester, die auch Dirigenten werden wollen und jetzt mich beobachten.
Určitě, jako v každém orchestru, sedí i mezi českými filharmoniky jistě někdo, kdo ostřížím zrakem pozoruje mě.
Aber es ist doch für uns eine ganz wichtige Angelegenheit in unserer Orchesterwelt, darauf zu achten, dass jedes Orchester seine eigene Identität beibehält. Und da möchte ich vielleicht doch ausholen, dass für mich die Wiener Philharmoniker haben typische Instrumente wie eine Oboe, wie das Fagott oder das Wiener Horn und so weiter oder die Wiener Streicherschule. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Tschechische Philharmonie hat ein wunderbares Instrumentarium, diese typischen Holzbläser, auch die Klarinetten, die ganz anders spielen und die Hörner oder so beispielsweise. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Aufgaben in unserer heutigen Orchester, für mich als Dirigent, dieses Typische beizubehalten und zu spezialisieren.
Snad důležitější než srovnávání je ocenění typických vlastností určitých orchestrů. Vídeňští filharmonikové mají svoje speciální nástroje, vídeňské hoboje, vídeňské fagoty, vídeňské lesní rohy. Je tady speciální smyčcová škola proslulá. Ale nezapomeňme, že Česká filharmonie disponuje skvělými dechy. Dřeva, například dřevěné dechové nástroje, klarinety, mají výbornou kvalitu.
Und das Problem ist manchmal, dass Dirigenten vielleicht nicht immer dieses Bewusstsein haben heutzutage, dass man auch an dieser klanglichen Note arbeiten sollte. Dass es wichtiger ist, zusammenzuspielen und vielleicht haben Dirigenten manchmal auch keine Zeit an diesen Arbeiten. Und das finde ich ganz, ganz tragisch und schade. Ich möchte ein Beispiel vielleicht nennen, wo ich wie die Philharmoniker, die Wiener Philharmoniker in Salzburg Festspiele dirigiert mit Cosi Fan Tutte. Da sind verschiedene Dirigenten an Mozart-Klang gearbeitet, nicht? Also die eine mit Non-Vibrato, eine mit Vibrato und so weiter. Das ist alles. Das Orchester wird ein bisschen irritiert, eigentlich. Und dann ist es so, dass ich, wie ich gekommen bin, ich habe selber müssen das Orchester erinnern an die Wiener Mozart-Tradition.
Pracovat na typickém zvuku orchestru je velmi důležité a považuji za, je to pro mě škoda, když vidím, že se to někdy zanedbává, třeba v časové tísni nebo v provozu festivalu, jako je Salzburský festival, dirigoval jsem tam Mozartovi Cosi Fan Tutte. A uvědomil jsem si, že tento orchestr pracoval předtím s různými dirigenty. Všichni měli nějaký názor na mozartovskou interpretaci. Jeden vyžadoval vibráto, druhý méně vibráta. A zdá se mi, že orchestr je v důsledku toho někdy poněkud iritován a musel jsem jim připomínat jejich vlastní specifický zvuk.
My teď naši besedu s Manfredem Honekem opět hudebně předělíme. byl tanec z baletu Romeo a Julie Sergeje Prokofieva v podání České filharmonie s dirigentem Karlem Ančarlem z roku 1959. Hostem odpolední mozaiky, kterou posloucháte na vlnách Českého rozhlasu 3 stanice Vltava, je rakouský dirigent Manfred Honeck, který bude řídit dnes v pražském Rudolfínu provedení Dvořákova oratoria Stabat Mater. Vysíláme ho v přímém přenosu. Povídali jsme si tu zatím mimo jiné o tom, že orchestry v různých končinách Evropy se liší svým zvukem. Ale myslím, že to platí nejenom o Evropě, myslím, že to platí i přes moře. Jak se třeba liší od evropských orchestrů zvuk amerických orchestrů?
Das Pittsburgh Symphonieorchester ist mit Sicherheit eines dieser Orchester, das einen eher europäischen Klang sich erarbeitet hat. Und das liegt daran, dass auch typisch europäische Chefdirigenten mit Steinberg, früher Otto Klemperer, dann natürlich André Brevin, Lorin Marcel, Maris Jansons, die also dieses Orchester auch geführt haben, die auch dafür gesorgt haben, dass dieser Klang auch eher in diese europäische Richtung geht.
Zrovna Pittsburghský symfonický orchestr má jako jeden z mála amerických orchestrů zvuk, řekl by se, evropský. A to souvisí s tím, že v jeho čele stáli evropští dirigenti, ať už Pinkas Steinberg, Otto Klemperer, Mázel, Jansons nebo Previn.
Takže vaše zkušenost se zámořskými orchestry je v podstatě taková, že se znovu vracíte do Evropy?
Europa zu kommen?
Also ich bin natürlich sehr gerne dort Dirigent, wo man auch gut musizieren darf. Und ich glaube, dass für mich die Frage der stilistischen, der Qualität natürlich eine ganz wichtige Frage ist. Aber wo kann ich am besten die Message, die Botschaft eines Stückes geben? Und das ist für mich die Nummer eins. Ich denke, dass ich hier keine Unterschiede mache. Wenn ich einen fantastischen Oboenspieler habe, dann kann ich von ihm alles verlangen. Und das sollte eigentlich mein erstes Ziel sein.
Evropa nebo Amerika není tak důležité. Pro mě je podstatné moci s orchestrem dobře pracovat. A pak ten rozdíl nehraje roli. Je-li tu dobrý hoboista, mohu-li od něho vyžadovat uskutečnění své představy, pak je to to, o co mi jde.
Das Problem ist manchmal, dass wir Dirigenten etwas Zeit brauchen, denn heutzutage wird alles sehr schnell gehen. Man muss alles ganz schnell haben, man spürt es auch, jede Entwicklung ist sehr, sehr schnell. Ich glaube, dass es an der Zeit ist auch, dass wir sehr viel in Detail gehen können. Und weil die Musiker ja viel besser geworden sind als vor 30, 40 Jahren noch, dass die Musiker spielen fantastisch, technisch. Also wir können auch sehr viel in Details gehen, um hier noch eine bessere Musik zu machen, noch klarer eine Botschaft übermitteln.
V dnešní rychlé době, kdy se všechno zrychluje, je důležité mít také čas pro práci na detailech. A to lze dosáhnout, protože hráči jsou dnes také technicky mnohem lépe vyškoleni než dříve. A věnuje-li se jim dirigent, vyžaduje-li to od nich, dosahují úžasných výkonů.
A není v tom určité riziko, že se pak interpretace rozpadne do jednotlivých detailů? Posluchači se dnes může stýskat po takových těch velkých celcích, které třeba uměli Herbert von Karajan nebo další, veliké gradace, veliká stavba, veliké oblouky. Dneska člověk slyší jenom detaily, drobnosti, takové, jak my říkáme, feinschmeckroviny, ale ten celek možná někdy může trpět.
Ich denke, dass das die große Kunst ist, aus einer Detailarbeit eine große Linie zu machen. Ich persönlich ziehe das vor, denn man kann eine große Linie machen und Details verlieren. Man kann auch Details erarbeiten, aber die große Linie verlieren. Ich denke, das Publikum hat das Recht, und das ist mir sehr, sehr oft passiert, dass Leute sagen, nach dem Konzert, ich habe das Stück noch nie so gehört. Und das ist etwas für mich das schönste Kompliment, wenn ein Mensch machen kann.
Začlenit detaily do celku, drobnosti do velké linie, to je podstatný úkol. Může se totiž stát, že člověk buduje linie, ztratí se mu detaily i obráceně. Vyzvedne detaily a velký oblouk se zhroutí. Pro mě nejkrásnější kompliment, který mohu slyšet od posluchače, když řekne, To dílo jsem takhle ještě nikdy neslyšel. O to se snažím.
Myslíte, že dnes zazní Stabat Mater v takové podobě, jakou čeští posluchači ještě neslyšeli?
Glauben Sie, dass heute Stabat Mater so klingen wird, wie man es hier noch nicht gehört hat?
Also, es wäre von mir sehr hochmütig, zu sagen, in dieser wunderbaren Stadt und mit dieser großen Tradition, dass ich hier etwas bringen werde, das noch nicht gehört worden ist. Ich denke, dass so große Interpreten hier waren. Ich kann nur aus meiner Sicht sagen, dass ich hier aus dem Wort und aus der Geschichte, aus dem Mitfühlen mit Dvořák, der drei Kinder verloren hat, vielleicht Dinge noch genauer angeschaut habe. Ob das das Publikum spüren und hören wird, ob sie diese Dramatik über diese Todesgeschichte Dvořáks, dieser drei Kinder, aber auch dieses triumphalisch, dieses Paradiese Gloria, dieser Wunsch, ich möchte mit den Kindern im Himmel vereint sein. Ob das Publikum das heute verstehen wird, diese Botschaft, die ich geben möchte, das kann ich noch nicht voraussehen. Ich hoffe.
To by bylo ode mě domýšlivé. Domnívat se, že budu prezentovat dílo tak, jak je nikdy Praha neslyšela. Praha, toto krásné město, kde bylo tolik vynikajících umělců. Doufám, mohu jenom doufat, že studium textu, hudby i příběhu Dvořákova a jeho situace, když skladbu komponoval, že se mi podaří prezentovat dílo tak, aby toto posluchač zaslechl, tu tragiku, ale i naději v závěrečném Gloria.
To bylo, myslím, nejlepší pozvání k poslechu dnešního přímého přenosu, který na vlnách Českého rozhlasu 3 stanice Vltava začíná v 19 hodin 30 minut. Naším hostem byl pan dirigent Manfred Honek. Děkujeme za návštěvu ve studiu, děkuji i paní Heleně Metkové za překlad a zase někdy naslyšenou a nasetkanou.
Herzlichen Dank. Dankeschön.